la smerenie la slavă.
Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr, spune Sfânta Scriptură în Evanghelia după Ioan la capitolul 4, versetul 24. Închinarea și intimitatea închinare este subiectul abordat de pastorul Corneliu Marcu în ediția de astăzi a emisiunii De la smerenie la slavă. Vă salută, dragi prieteni, Monica Polzan, realizatoare acestei emisiuni. Pasajul din care slujitorul lui Dumnezeu va vorbi este din cartea Deuteronom, capitolul 12, versetele 29 la 32. Menționăm că înregistrarea a fost făcută în timpul slujbei. Vă dorim tuturor audiție plăcută și folositoare!
După ce Domnul Dumnezeul tău va nimici toate neamurile pe care le vei izgoni dinaintea ta, după ce le vei izgoni și te vei așeza în țara lor, vezi să nu te lași prins în cursă, călcând pe urmele lor, după ce vor fi nimicite dinaintea ta. Ferește-te să nu cercetezi despre Dumnezeii lor și să zici, cum slujeau neamurile acestea Dumnezeilor lor? Și eu vreau să fac la fel. Tu să nu faci așa față de Domnul Dumnezeul tău, căci ele slujeau Dumnezeilor lor, făcând toate urțiunile pe care le urăște Domnul și ele chiar își ardeau în foc fiii și fiicele lor în cinstea Dumnezeilor lor. Voi să păziți și să împliniți toate lucrurile pe care vi le poruncesc eu. Să nu adăugați nimic la ele și să nu scoateți nimic din ele. Amin. Cu ajutorul Domnului vom vorbi despre intimitatea închinării. Am văzut 7 lucrări care nu își pot găsi împlinirea decât în casa Domnului, decât în casa lui Dumnezeu, nicăieri în altă parte. Chiar dacă sunt organizații și misiuni și fundații creștine, nicăieri nu își găsesc împlinirea aceste lucrări decât în casa lui Dumnezeu. Și era contribuția sau zecuiala, era convertirea sau pocăința, al treilea, consacrarea, juruințe, promisiuni făcute Domnului în urma mesajelor primite din partea lui Dumnezeu, în urma binecuvântării și în urma binelui pe care ne l-a făcut Dumnezeu. Era 4, caritatea, donații, jertfa de pace, daruri de bunăvoie, 5, cinzecimea, slujirea noastră adusă lui Dumnezeu, 6, comuniunea, care era la porunca Domnului și era binecuvântată de prezența Domnului și se încheia cu părtășia sfinților. Și 7, era credința. Că toate se bazau pe credință și tot ce nu vine din credință sau din încredințare este păcat. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și am spus că prezența noastră la casa Domnului este condiția necesară pentru a aduce o închinare plăcută cu evlavie și frică lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Dar nu este și suficientă. Pentru că am putea să fim prezenți aici la casa Domnului și să nu lipsim de la casa Domnului și totuși, în final, închinarea noastră să nu fie plăcută Domnului și să ne închinăm într-un mod fals, ipocrit. Se poate întâmpla și lucrul acesta. Se poate ca inima să nu fie curată, chiar a unuia care este prezent și nelipsit la casa Domnului. Însă nu putem să aducem o închinare plăcută Domnului cu evlavie și frică fără a fi prezenți la casa Domnului. Prezența la casa Domnului este condiția necesară, dar nu și suficientă. Suficiența o aduce împlinirea acestor lucrări și credința. Fără credință e cu neputință să fim plăcuți Lui și prin credință trebuie făcute toate aceste lucrări și trebuie trăit prin credință. Și nu întâmplător începea versetul 17 că nu vei putea să mănânci în cetățile tale zeciala din grâul tău, din mus și din unt de lemn. Nu vei putea în cetățile tale, ci în locul pe care îl va hotărî Domnul, la casa Domnului, în prezența Domnului, acolo unde leviții aduc o slujbă plăcută Domnului. Și am spus despre versetul 19, un verset foarte important, cât vei trăi în țara ta, vezi ca nu cumva să părăsești pe levit. Nu cumva să părăsești pe levit. De ce era atât de important levitul? De ce era atât de importantă această seminție în Israel? Atât de importantă era această seminție, leviții erau atât de importanți în Israel și în închinarea poporului lui Dumnezeu, încât o carte întreagă din Scripturi se numește Levitic. Adică este cartea leviților, cartea slujbelor, cartea închinării. Și probabil cea mai dificilă carte de citit și de înțeles din întreaga Scriptură. Din ce cauză este cea mai dificilă carte din Scriptură? Pentru că peste 90% din conținutul cărții Levitic cuprinde cuvintele lui Dumnezeu. Domnul a vorbit lui Moise și a zis exact cuvintele lui Dumnezeu înscrise în cartea Levitic. Și cu cât densitatea cuvintelor lui Dumnezeu este mai mare într-un paragraf, cu atât paragraful acela este mai greu de înțeles, mai greu de citit. Însă cu atât este mai profund în semnificații. Și cartea Levitic este extraordinar de profundă în semnificații. Și ca să pătrunzi în semnificația spirituală acestei cărți, este nevoie de multă meditație, de perseverență, de rugăciune, de post. Foarte importantă seminția lui Levi, foarte importantă lucrarea leviților. Să nu uiți cât vei trăi în țara ta, vezi să nu cumva să părăsești pe Levit. Să nu părăsești pe Levit, pentru că părăsind pe Levit, și el va părăsi casa lui Dumnezeu, și el va părăsi lucrarea lui Dumnezeu. Și părăsind lucrarea lui Dumnezeu, se va părăsi închinarea adusă lui Dumnezeu, și părăsind închinarea adusă lui Dumnezeu, vei fi părăsit de prezența lui Dumnezeu. Și fiind părăsit de prezența lui Dumnezeu, vor veni alte prezențe rele peste tine și peste poporul acesta. Veți aluneca în idolatrie, veți aluneca în păcat. Vor veni judecățile lui Dumnezeu asupra voastră. Vor veni blestemele în loc ca să vină binecuvântarea lui Dumnezeu. De aceea, levitul era foarte important. Slujba levitică era extrem de importantă în Israel. Singura seminție care nu a avut moștenire în Israel, eu voi fi moștenirea lor, zice Domnul. Însă leviții trăiau din zeciuielile care se aduceau la casa Domnului. Leviții dădeau și ei zeciuială din zeciuială pentru preoți, pentru familia marelui preot, pentru Aron. Și marele preot, Aron, și fiii lui și toată familia lui, și ei dădeau zeciuială din zeciuiala pe care leviții o luau de la poporul lui Israel. Și așa a rânduit Dumnezeu să se poată desfășura închinarea și slujba la cortul întâlnirii, la templul lui Dumnezeu. Corespondentul în vremurile acestea, în Noul Testament, în noul Israel al lui Dumnezeu, este Biserica lui Hristos. Așa cum toate aceste lucrări se desfășurau la templul lui Dumnezeu, în locul hotărât de Dumnezeu, acum toate aceste lucrări se desfășoară în Biserica lui Hristos, care am spus că nu-i zidul, ci suntem noi. Și casa lui Dumnezeu suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită cu care ne lăudăm. Și venind aici și închinându-ne lui Dumnezeu cu evlavie și frică, arătându-ne mulțumitor lui Dumnezeu, aducând o închinare plăcută lui Dumnezeu, facem chiar și în acest loc prezența lui Dumnezeu. Că Domnul, la porunca lui Dumnezeu, îndeplinind aceste lucrări, Domnul ne binecuvintează cu prezența lui și dă bucurie tuturor. Și le spune aici, să te bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău de toate bunurile pe care le vei avea. Ce presupunea slujba leviților? Am tot amintit despre ea. Să nu uiți pe levit. Ce înseamnă să nu uiți pe levit? În toate zilele în care vei trăi în țara pe care ți-o dă Domnul, să nu uiți pe levit. Patru lucruri în principal. În primul rând, leviții trebuiau întreținuți. Și am vorbit deja despre asta. Leviții erau cei care îndeplineau o slujbă în casa Domnului. Și sunt și astăzi cei care sunt chemați la o slujbă în casa Domnului, acești oameni trebuie să fie întreținuți, pentru că cine face două slujbe nu face bine niciuna. Apostolul Pavel spune, eu fac un singur lucru, uitând ce este în urmă și aruncându-mă spre ce este înainte. Cine e chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Nu scrie nicăieri cine e chemat la două slujbe. Nu poate în împărăția lui Dumnezeu cineva să lucreze eficient fiind chemat la două slujbe, pentru că două slujbe înseamnă diviziune. Noi învățam noi de diviziunea muncii, însă diviziunea muncii înseamnă să împarți munca pe secțiuni și să dai fiecăruia o anumită lucrare de care să-l faci responsabil. Nu înseamnă ca unul să facă două munci sau unul să facă două slujbe. Ați auzit numai de românii din America, că au, zic ei, două joburi, trei joburi. Însă întrebați-i de viața pe care o duc, de viața mizerabilă pe care au dus-o când au avut două slujbe și trei slujbe. Nu poți să fii eficient în niciuna din ele. Te vei epuiza, te vei extenua. Și Dumnezeu vrea ca noi să facem o lucrare eficientă, Dumnezeu vrea să facem o lucrare bună, Dumnezeu vrea să o facem cu bucurie, nu suspinând, pentru că asta nu ne-ar fi și nu v-ar fi de niciun folos. Trebuie întreținuți, leviții. Apoi, al doilea aspect al slujbei levitice este încurajarea. Evrei 13:17. Trebuie încurajați, leviții. Trebuie încurajați cei ce fac slujbe în casa Domnului. Și Dumnezeu ne dă cuvinte și ne dă paragrafe clare în Scriptură prin care ne spune că trebuie să încurajăm pe cei care lucrează. Cei care lucrează trebuie încurajați. Eram, cred că, una din primele tabere în care am fost eu cu tinerii pe la Cânaia. Și acolo, într-o pauză, am făcut două echipe și jucam volei. Echipa cealaltă era mult mai bun decât echipa astălaltă în care eram și eu. Și, în mod normal, noi n-aveam nicio șansă în fața lor. Dar să vedeți cât de importantă e încurajarea. Eu i-am tot încurajat din spate, eu eram în spate, dă dincolo, dă numai dincolo, să treacă mingea peste sfoară. Și când reușeau să dea, zicea, foarte bine. Ei erau în avans, cu multe puncte față de noi și au început să piardă. Și au început să li se moaie puterile. Ceilalți de dincolo ce începeau să prindă aripi. Cum dădeau odată dincolo, auzeau foarte bine. Și dintr-o dată erau foarte încurajați să facă și mai bine. Și am câștigat. Și ceilalți erau cu moralul la pământ, că au pierdut, nici nu se așteptau să piardă. Și unii nu știu să piardă, să știți că unii nu știu să piardă. La smerenie și la umilință se ajunge prin umilire. Prin umilire. Și umilirea e dureroasă. Și ca să înveți ce înseamnă umilință și ca să cultivi această roadă a Duhului, care este smerenia în viața ta, trebuie să înveți și să pierzi. Să știi să pierzi. Pentru că în viață nu vom câștiga întotdeauna. Și succesul adus de câștig este ceva ce alimentează firea pământească, carnea. Și nu ne duce la nimic bun, ne duce la îngânfare. Însă învățând să pierzi, spune Apostolul Pavel, de ce nu suferiți mai bine paguba? Învață să fii nedreptățit. Alege în anumite situații să fii nedreptățit pentru ca să se bucure altul. Să-l vezi că se bucură altul de nedreptatea ta și de nedreptatea care ți se face ție, că Dumnezeu îți va face dreptate în final. Și vei câștiga foarte mult. Încurajare. Al treilea aspect al slujbei leviților este înviorare. Filipeni 4, de la 16 la 20. Înviorarea pe care au produs-o apostolului Pavel cei din biserica din Filipii. Primii care au ținut legătura cu el în ce privește darea și primirea, care s-au preocupat de întreținerea fizică a apostolului Pavel. Și al patrulea aspect este înălțarea sau aprecierea. E mai mult decât încurajare. În 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 12 și 13. Și acum trecem la paragraful acesta pe care l-am citit, intimitatea închinării. Parcurgând toate aceste lucrări care se desfășoară și care îți găsesc împlinirea în casa lui Dumnezeu, care fac din casa lui Dumnezeu un loc sfânt, care fac din locul acesta un loc al prezenței lui Dumnezeu, care fac din acest loc un loc unde te trec fiori. Și parcă auzi câteodată, scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci sau pe care stai este un pământ sfânt. Spun aici că îmi place să repet asta. Și asta a fost o încurajare foarte mare pentru mine și legat de lucrarea pe care o facem aici la Biserica Philadelphia. Când fata care făcea curățenie dădea cu mopul aici în holul bisericii, pe acolo pe lângă ușă, nu era nimeni aici, porțile erau încuiate, numai ea era prezent aici, nu era în curte nimeni, aud o voce care îi spune foarte clar: ai de grijă cum lucrezi, pentru că pe aici calcă pași sfinți. Acolo, nu aici, la anvon, nu aici dădea cu mopul, dădea cu mopul la poartă, la ușă, la porțile casei Domnului. Și David spune, eu mai bine vreau să locuiesc în porțile casei Domnului decât în corturile fără de legii. Prezența noastră aici, închinarea noastră aici, la porunca lui Dumnezeu, aduce prezența lui Dumnezeu și aduce binecuvântarea lui Dumnezeu. Și face din acest loc un loc sfânt. Un rug aprins care nu se mistuie niciodată. O vedenie minunată, așa cum a văzut și Moise. Închinarea devine acum ceva foarte intim. Între mine și Dumnezeu, între noi ca și biserică, ca și trupa lui Hristos și capul care este Domnul Iisus Hristos. Asta e ceva foarte intim, e ceva închis, este ceva într-un organism care funcționează împreună, nu are nimic în afară. Și când vorbim de intimitate, la ce ne referim? La ce ne gândim prima dată când vorbim de intimitate? Păi ne gândim prima dată la familie, nu? Când vorbim de intimitate, ne gândim în primul rând la relația dintre soț și soție. Acolo trebuie să existe cea mai profundă intimitate. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va alipi de nevasta sa și cei doi se vor face un singur trup. Asta înseamnă intimitate. Și foarte mulți trăiesc astăzi o criză a lipsei de intimitate. Nu mai știu ce înseamnă asta. Nu mai există această apropiere între soți. Nu mai există această unire între soți. Nu mai există această devenire în asemănarea lui Hristos. Cei doi se vor face un singur trup. Și scrie în 1 Corinteni, capitolul 6, de aceea cine se alipește de Domnul, se face un singur duh cu el. Și omul nu mai poate și nu mai experimentează intimitatea în familie și nu mai experimentează nici în biserică. Ce înseamnă să te alipești de Domnul? Pentru că în familie Dumnezeu ne-a dat corespondentul celei mai înalte relații care poate să o dezvolte un om pe pământ. Aceea a alipirii de Domnul, a alipirii de Dumnezeu, a alipirii de Domnul Iisus Hristos în trupul lui Hristos. Acolo, în familie, a hotărât Dumnezeu să trăim ceva din profunzimea acestei relații a unirii mistice cu Hristos în trupul lui Hristos. Și acum când vorbesc despre asta, parcă am intrat într-un serviciu de nuntă. Însă ceea ce e trist, că nunta a devenit o bagatelă astăzi și o bătaie de joc. Atât de dureros este lucrul acesta la acest început de mileniu 3. Căsătoria și cununia este o taină. Taina aceasta este mare și vorbesc despre Hristos și despre biserică. Și din taina lui Dumnezeu ne-am făcut o bagatelă. Și ne batem joc și facem glume pe marginea tainei lui Dumnezeu. Asta strigă la cer și de aceea nu mai există intimitate astăzi. Și de aceea poporul lui Dumnezeu nu mai știe ce înseamnă alipirea de Hristos, să te faci una cu Hristos, să trăiești această intimitate a închinării cu Creatorul, în prezența Creatorului, în prezența lui Dumnezeu. S-au îndepărtat de Dumnezeu, de casa Domnului, s-au îndepărtat de cuvântul lui Dumnezeu și au îndreptat inima spre istorisiri închipuite și își vor da învățători în zilele din urmă după poftele lor. Și vor gâdi la urechile să audă astfel de istorisiri. Dă mulțimii ceea ce îi place, dă mulțimii ceea ce cere și atunci toată lumea e mulțumită, toți sunt fericiți, chiar dacă cu toții se duc la distrugere și la pierzare. Asta se întâmplă în societatea de consum. Oamenii nu plătesc decât pentru ceea ce le place, chiar dacă ceea ce le place îi distruge. Oamenii plătesc pentru tutun și atunci dă-le ceea ce cer, dă-le ceea ce le place, chiar dacă știi că cu ceea ce le dai îi distrugi, îi duci în locuința morților, pentru că asta îți aduce câștig. Oamenii plătesc pentru alcool, oamenii plătesc pentru imoralitate, oamenii plătesc pentru televiziune, dă-le ceea ce le place. Oamenilor le plac glume, dă-le glume că asta le place. Nu condamna păcatul, nu propovădui cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris, cei mai mulți se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Numai aici, în casa lui Dumnezeu, poți să trăiești această intimitate a închinării. Chiar dacă ai pierdut în casă, chiar dacă ai falimentat în căsătorie și relația cu copiii, chiar dacă poate te-ai întors la Domnul târziu, după ce parcă familia s-a dus pe stânci și s-a prăbușit totul, Domnul îți dă încă o șansă și cea mai mare șansă. Pentru că acolo putem să reușim și putem să pierdem. Însă cu Domnul nu există posibilitatea de a pierde. Aici, în închinarea pe care o aduci Domnului, în intimitatea ta cu Domnul, poți să trăiești ceea ce n-ai trăit niciodată, nici în familie, nici nicăieri. Să te apropii de Domnul, să te faci una cu El, să te identifici cu El aici, în trupul lui Hristos, o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Ce presupune această intimitate a închinării? Ce presupune această închinare în duh și în adevăr? Vine ceasul și a și venit când închinătorii adevărați îl vor adora pe Tatăl în duh și în adevăr. Și astfel de adoratori dorește Tatăl să-L adori pe Dumnezeu. Astfel de închinători. Închinători parcă nu cuprinde așa de mult ca și atunci când spui adoratori. Astăzi cuprinde inima întreagă să adori pe cineva. Toată inima este pentru persoana respectivă. Astfel de adoratori dorește Tatăl în duh și în adevăr. Vă dau un exemplu pe care îl țineți minte mai mult decât tot ce să vă spun. Fratele Simeon Cure spunea că într-o duminică a văzut că lipseau câteva familii din biserică. Lipseau la închinare în casa Domnului. Și duminica următoare de-abia aștepta să se întâlnească cu ei, se întreabă: soră, unde ați fost duminica trecută? Ha, frate, am fost într-un loc select. Dar cu cine ați fost acolo? Păi cu niște familii selecte, frate. Și acolo ce ați făcut? Acolo am avut un grătar select. Și acolo am avut o închinare selectă și ne-am bucurat acolo cu toți și am avut o părtășie selectă. Și întreabă pe altul și tot așa spune. Și mai întreabă pe altul și zice, niciunul dintre ei nu a vrut să spună cine a făcut selecția. Că eu eram așa de curios, cine a făcut selecția asta? Cine a ales aceste familii selecte și locul ăsta select și grătarul ăsta select și așa o închinare selectă afară de casa Domnului, când frații erau la adunare? Niciunul nu a vrut să spună cine a făcut selecția, că selecția a făcut-o dracu. Vedeți cât de dramatice sunt aceste cuvinte? Și când s-au auzit aceste cuvinte, unii s-au tulburat foarte tare. Nu-i voie să se audă așa ceva în orașul acesta. Dar nu e asta realitatea acestor zile? Numai în casa lui Dumnezeu se poate aduce o închinare intimă cu Sfinții. În afara casei lui Dumnezeu nu face Domnul nicio selecție. Domnul nu selectează pe nimeni afară, Domnul selectează înăuntru, Domnul cheamă înăuntru, veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Câteva aspecte legate de intimitatea închinării din aceste versete. În primul rând este vorba de izbăvire, versetul 29. După ce Domnul Dumnezeul tău va nimici toate neamurile pe care le vei izgoni dinaintea ta, după ce le vei izgoni și te vei așeza în țara lor. Închinarea adusă Domnului se bazează pe izbăvire. Fără izbăvire nu poate fi adusă niciun fel de închinare Domnului și nu poți beneficia de această intimitate a închinării. Trebuie să fii izbăvit. Trebuie să fii izbăvit de cel rău. Trebuie să fii izbăvit de neamurile care sunt împrejur. Trebuie să fii izbăvit de lume. Trebuie să fii izbăvit de tot ce este în lume. Pofta firii pământești, pofta ochilor și de odoroșia vieții, care nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume. Trebuie să fii izbăvit de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Trebuie să fii izbăvit de păcat. Trebuie să fii izbăvit de blestem. Cine te izbăvește de toate acestea? Cine te poate scăpa? Numai Domnul. După ce Domnul Dumnezeul tău va nimici toate neamurile, Domnul le va nimici, dar le va nimici prin tine. Domnul nu le va nimici singur, Domnul nu va face să cadă ploaie de meteoriți peste toate popoarele Canaanului și tu numai să stai să privești, să vezi cum pierd toate. tu să stai pe fotoliu și să te uiți să vezi cum pierd poftele firii pământești și nu vei mai avea de astăzi niciun fel de poftă. Nu vei mai fi ispitit în niciun fel, nici de pofta firii pământești, nici de pofta ochilor, nici de lăudăroșia vieții. Nu se întâmplă așa ceva. Domnul le-a nimicit și urma să le nimicească prin ei și ei urmau să lupte și să ia țara în stăpânire. Apostolul Petru spune: vă sfătuiesc, fraților, ca pe niște străini și călători, să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. În Romani, capitolul 13, Apostolul Pavel spune: și îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească ca să-i treziți poftele. În Galateni, capitolul 5, Apostolul Pavel spune: cei care sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Și când vorbește despre sine, spune: mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Era o realitate această luptă cu firea pământească pentru Apostolul Pavel? Era, nu? Că dacă nu era o realitate, nu spunea: mă port aspru și îl țin în stăpânire. Ca și cu un dușman care totdeauna își cere drepturile. Totdeauna trebuie să te porți aspru cu el, să-l ții în stăpânire, să-l ții departe, să te ferești de toate aceste lucruri, că ele se războiesc cu sufletul. Depărtați-vă de rău, fie-vă groază de rău și alipiți-vă tare de bine. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine, izbăvire. Un alt aspect care păstrează intimitatea închinării sau care pune în pericol intimitatea închinării este investigarea. Versetul 30, partea a doua. Ferește-te să nu cercetezi despre dumnezeii lor și să zici: cum slujeau neamurile acestea dumnezeilor lor? Și eu vreau să fac la fel. Investigarea. Dar am putea să spunem curiozitate. Și despre această curiozitate, marele reformator Jean Calvin spunea că este o curiozitate prostească. Și ferește-te de această curiozitate prostească. Ferește-te să nu cercetezi despre dumnezeii lor și să zici: cum slujeau neamurile acestea dumnezeilor lor? Și eu vreau să fac la fel. Cum slujeau, cum slujesc neamurile acestea dumnezeilor lor? Neamurile acestea în mijlocul cărora trăim. Nu cele din Canaan, cele de aici, din România și din Sibiu. Cum slujesc aceste neamuri dumnezeilor lor? Curiozitate. Și unii pun această curiozitate pe seama cuvântului lui Dumnezeu, care spune: cercetați toate lucrurile și păstrați ce-i bun. Și e bine să fii curios, că dacă nu ești curios, nu înveți. Și atunci, bazându-se pe acest verset și pe acest cuvânt, ei pot să se bage în orice, să cerceteze orice, ca să cunoască. Însă, când este vorba de închinare, când este vorba de viața spirituală și de lumea spirituală, această curiozitate este interzisă. Curiozitatea nu vine de la Dumnezeu. Nu vine de la Dumnezeu, pentru că această cunoaștere nu este o cunoaștere adevărată pe care o vrea Dumnezeu. Nu-i de niciun folos să știu eu cum se închină aceste neamuri dumnezeilor lor. Pentru că pentru noi nu există decât un singur Dumnezeu și un singur Domn, Iisus Hristos. Oricât de mulți Dumnezeu și Domn ar fi în lume. Ce folos este pentru mine să știu eu cum se închină alții dumnezeilor lor care sunt muți și care sunt morți? Ce folos este să știu? Însă pierderea este mult mai mare dacă voi încerca să văd cum se închină. Dacă te vei duce de curiozitate să intri într-un templu budist, să vezi cum se închină budiștii dumnezeului lor, cum se închină ei lui Buddha, nu îți va fi de niciun folos. Dimpotrivă, vei suferi o mare pierdere. Te va copleși o prezență spirituală rea, de care n-ai fost conștient niciodată până acum. Și am trecut pe lângă temple budiste, nu înăuntru, n-am intrat niciodată înăuntru. Am trecut pe lângă templu budist deschis și am trecut prin munți, pe lângă pagode, unde călugări întonau incantații la adresa lui Buddha și se închinau lui Buddha. Ceasuri întregi auzeai cum răsuna în munte și nu mai terminau. Și eu mă gândeam atunci: Doamne, câtă perseverență, câtă stăruință într-o minciună, într-un fals, unui Dumnezeu mort, unui om care a murit, care nici măcar nu pretundea el atribute divine. Că n-am auzit în viața mea pe cineva să strige la Dumnezeu și să se închină lui Dumnezeu ceasuri întregi și să răsune munții de dimineață și până la amiază sau până seara, în continuu, fără întrerupere, strigau și intonau incantații. Și era o lecție grea de învățat pentru mine, altceva vreau să vă spun. Trecând pe acolo, am simțit o prezență spirituală rea, o prezență demonică. Pentru că nu era Dumnezeu, erau alți Dumnezei și acești Dumnezei sunt reali. Pentru că în spatele acestor dumnezei, în spatele acestor chipuri cioplite, în spatele acestor idoli, sunt demoni. Idolii aceștia nu sunt numai niște pietre cioplite, nu sunt numai niște imagini, numai niște dragoni. Acestea sunt mijloace pe care le folosește diavolul să-i țină pe oameni în stăpânire, să-i posedeze, să-i ducă în rătăcire și să-i ducă în locuința morților la distrugere. De aceea Dumnezeu interzice această curiozitate. Pentru că am fost aduși la viață împreună cu Hristos, am fost izbăviți din moarte. Ce ne mai trebuie nouă să știm de alții cum se închină ei? Dar nu-s curioși oamenii? Nu suntem toți curioși din fire? Toți suntem curioși din fire și această curiozitate trebuie omorâtă. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curiozitatea asta e de pe pământ și este pentru lucrurile de pe pământ. Dacă tot am vrea să ne folosim această curiozitate, să o convertim și să fim curioși ce vrea Dumnezeu de la noi, ce ne spune Dumnezeu să cercetăm, ce ne spune Dumnezeu să căutăm, să umblăm după lucrurile de sus unde Hristos șa de la dreapta lui Dumnezeu. Investigare. 3. Înșelare. Prima parte din versetul 30. Vezi să nu te lași prins în cursă, călcând pe urmele lor, după ce vor fi nimicite dinaintea ta. După ce aceste neamuri vor fi nimicite, după ce vei fi izbăvit, vei fi scăpat de ele ca națiune. Nu vor mai exista ca putere politică. Nu vor mai avea putere de dominare. Tu vei fi în control. Și totuși există pericolul să fii înșelat. Pentru că n-au dispărut cu totul. Uitați-vă la istoria poporului Israel în Canaan. Urmează cartea Iosua. Uitați-vă la istoria lor. Au rămas aceste popoare, a rămas o rămășiță din fiecare popor. Și Îngerul Domnului s-a arătat și a mustrat și le-a spus, nu-i voi mai nimici acum dinaintea voastră și vă vor fi un ghimpe în ochi și un spin în coaste. Și vă voi pune la încercare prin aceste popoare. Nu mai aveau putere aceste popoare, nu mai aveau stăpânire asupra lor. Ei aveau stăpânire asupra acestor popoare. Însă, păstrându-le în jurul lor, le-au fost o cursă și le-au fost un laț. Și în mod repetat, în Cartea Judecătorilor, poporul s-a cufundat în idolatrie și în imoralitate, datorită acestor neamuri care au fost tolerate între ei și de care s-au folosit. S-au folosit de străini, s-au folosit de gabaoniți să scoată apă, să taie lemne, pentru casa Dumnezeului meu, ziceau ei, au rămas iebusiții, au rămas din toate popoarele, n-au fost nimiciți pe deplin. Izbăviți de Dumnezeu, izbăviți din păcat, izbăviți din firea pământească, rămâne totuși această fire pământească latentă, periculoasă, care poate să te înșele, te poate înșela după ce ai fost izbăvit. Vezi nu cumva să te lași prins în cursă călcând pe urmele lor după ce vor fi nimicite dinaintea ta. Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat, îi spune lui Timotei. Și Pavel spune în final, m-am luptat lupta cea bună. Păi cu cine a luptat Pavel, dacă nu era o realitate tot ce vă spun acum? M-am luptat cu fiarele din Efes, m-am luptat cu trupul meu, m-am luptat cu învățătorii mincinoși și învățătorii falci, m-am luptat cu ereziile, m-am luptat cu demonii care îi stăteau împotrivă în multe locuri. După multe zile în Filipii, Pavel s-a întors și a spus vrăjitoarei și a certat demonul și a scos demonul afară din ea. În numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși afară din ea. S-a luptat cu puterea întunericului, s-a luptat cu demonii. M-am luptat lupta cea bună, am păzit credința, am sfârșit alergarea și de acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. Este posibilitatea înșelării. Nimeni să nu se înșele că nu poate fi înșelat. Eu nu pot să fiu înșelat. Chiar când ai spus cuvintele acestea, probabil că ești deja pe jumătate înșelat. Când ai spus, eu nu pot să fiu înșelat, pentru că Dumnezeu spune că pot să fii înșelat și Dumnezeu te avertizează și spune să nu te lași prins în cursă. Există o cursă a diavolului în care unii au fost prinși ca să facă voia, spune Apostolul Pavel, și trebuie să se desprindă din cursa diavolului și trebuie ajutați să se desprindă din cursa diavolului și aici vor fi ajutați în casa lui Dumnezeu. Aici pot să fie eliberați în cursa diavolului cei care au fost prinși ca să facă voia. 4. Interdicție, versetul 31. Tu să nu faci așa față de Domnul Dumnezeul tău, căci ele slujeau dumnezeilor lor, făcând toate urăciunile pe care le urăște Domnul și ele chiar își ardeau în foc fiii și fiicele lor în cinstea dumnezeilor lor. Dumnezeu interzice clar orice fel de curiozitate de felul acesta. Și poate ca să fiu mai specific aici, care sunt acești dumnezei? Care sunt idolii moderni pe care ai vrea să-i cercetezi și spre care firea pământească te împinge și spre care te împinge curiozitatea, te împinge spre internet, te împinge spre televiziune, te împinge spre filme, te împinge spre telenovele, te împinge spre baruri de noapte, te împinge spre alcool, te împinge spre țigară, te împinge spre droguri, te împinge spre stări de extaz, te împinge spre grupări exotice, te împinge spre meditație transcendentală, te împinge spre pornografie, te împinge la tot felul de lucruri, te împinge la iubire de bani, te împinge la afaceri ca să câștigi, te împinge la imoralitate, te împinge la corupție, te împinge la lăcomie. Toate acestea sunt dumnezei străini. Să nu te lași prins de curiozitate. Să vezi ce poți să faci dacă aș avea bani, dacă aș avea poziție, dacă aș avea, dacă aș face. Te atrage, te duce. De ce interzicea Dumnezeu asta? Dacă noi știm că este un singur Dumnezeu și un singur Domn Iisus Hristos, ce putere poate să aibă asupra noastră ocultismul, astrologia, horoscopul, cărțile, tarotul? Ce putere poate să aibă ghicitoarea asupra noastră? Uite că poate să aibă putere, pentru că în spatele lor lucrează demoni. Puteri demonice împotriva cărora nu vei putea sta singur. Dumnezeu nu-ți promite că va veni cu tine când te vei duce acolo. Nu-ți promite prezența Lui. Saul s-a dus la o ghicitoare să afle ce se va întâmpla în războiul acesta cu filistenii. Că Domnul nu i-a răspuns nici prin Urim, nici prin proroci, nici prin vise. Saul se duce la o ghicitoare, la o femeie necunoscută, care aparent n-are nicio putere, nu? Și acolo, prin puteri demonice, îi se transmite un mesaj. Și ce s-a întâmplat cu Saul? A căzut la pământ cât era de mare și s-a umplut de groază. Domnul nu i-a răspuns pentru că inima nu era curată înaintea lui Dumnezeu. Dacă Saul s-ar fi pocăit și ar fi mărturisit păcatele, ar fi cerut iertare, cu siguranță Domnul ar fi răspuns din ceruri, că Domnul nu vrea moartea păcătosului. Însă i s-a îngânfat inima, s-a dus la o ghicitoare, curios să afle ce se va întâmpla mâine. Ce i-a spus? Mâine vei fi și tu cu mine aici, în locuința morților. Și tu și fiii tăi. Și așa s-a întâmplat. Și l-a umplut de groază pe Saul aceste cuvinte. Dumnezeu interzice aceste lucruri, pentru că împărăția Întunericului este o realitate. Demonii sunt o realitate. Nu trebuie să ne implicăm voluntar în această demonologie și în scoaterea demonilor. Unii fac atâta caz astăzi de demonologie, de exorcism, că să ne ducem noi și să eliberăm orașe și regiuni întregi și să poruncim demonilor și să-i legăm și să-i zgonim afară. Hei, dacă ar fi avut dreptate acești oameni, dacă era voia lui Dumnezeu, dacă era după cuvântul lui Dumnezeu, de mult lumea aceasta ar fi fost izbăvită de toți demonii și de toate căpeteniile răului. Domnul ne-a chemat pe fiecare din noi să luptăm. Nu ne-a chemat Domnul să facem investigații în lumea Întunericului, nici Apostolul Pavel nu s-a dus să-i caute pe îndrăciți, nici Domnul Iisus Hristos nu s-a dus după ei să-i elibereze. Este o contradicție discrepantă între închinarea intimă adusă lui Dumnezeu și închinarea păgână. Este o singură închinare plăcută lui Dumnezeu, una singură, să ne arătăm mulțumitori și să aducem lui Dumnezeu o închinare cu evlavie și cu frică. Asta e o închinare plăcută. Numai asta, și în duh și în adevăr. Nu căutați forme de închinare, nu căutați închinări noi. Nu există! Este un singur Dumnezeu și este o singură închinare și este un singur loc unde te poți închina Domnului, în casa lui Dumnezeu, și este un singur mod de închinare, așa cum l-a stabilit Dumnezeu. Nu puteau să inventeze leviții cum să facă slujba la cort. Au încercat odată, doi din fiii lui Aron, un alt fel de închinare, un alt mod, să schimbe metoda acolo la cortul Domnului. Știți ce s-a întâmplat? A ieșit foc de la Domnul și a ars înaintea Domnului. Și Domnul a spus la Aron, n-ai voie să plângi pentru ei, că voi fi cinstit de toți aceia care mă cinstesc. Vedeți că Dumnezeu este un foc mistuitor. Să aducem întotdeauna o închinare cu evlavie și cu frică. Dumnezeu este un foc mistuitor. Își ardeau în foc întâi născuți, popoarele păgâne. Ce era simbolul întâiului născut? Era simbolul răscumpărării. În Egipt Dumnezeu a lovit întâi născuți, dar tot în Egipt Dumnezeu a salvat pe întâi născuți a israeliților. Și pentru ca întâiul născut să fie salvat și pentru ca și eu și tu să fim salvați, Dumnezeu însuși a sacrificat pe întâiul născut, pe Domnul Iisus Hristos, și l-a dat să moară pentru noi. Simbolul mielului pascal, pe care trebuia să-l jertfească fiecare în seara aceea, pentru ca primul născut să nu moară. Și Domnul Iisus Hristos a spus, în sulul cărții este scris despre mine, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Nu există răscumpărare nicăieri. Toți dumnezeii străini le omorau întâi născuți. Dumnezeul adevărat răscumpără pe întâi născuți și ne răscumpără pe fiecare din noi, trimițând pe Fiul Său, întâiul născut, să moară pentru noi pe cruce, ca prin credința în El noi să avem viață. Și în final, inspirație. Versetul 32. Voi să păziți și să împliniți toate lucrurile pe care vi le poruncesc eu. Să nu adăugați nimic la ele și să nu scoateți nimic din ele. Asta e pecetea. Inspirația Scripturii. Tot ceea ce este scris, tot ceea ce este transmis, este cuvântul lui Dumnezeu. Tot! Voi să păziți și să împliniți toate lucrurile pe care vi le poruncesc. Să n-adăugați nimic și să nu scoateți nimic. Vedeți ce pecete aici? Cât de închisă este Scriptura și revelația lui Dumnezeu? De aceea nu lasă Dumnezeu curiozitate pentru nimic altceva, pentru că asta înseamnă cunoaștere, asta înseamnă izbăvire. Cine se laudă, să se laude că te cunoaște. Eu sunt Dumnezeu care fac milă, dreptate și judecată pe pământ. Și în această cunoaștere a Domnului Iisus Hristos ne cheamă și Apostolul Petru și Apostolul Pavel și Apostolul Ioan și toți apostolii și toate scripturile ne cheamă la cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Să păziți și să împliniți toate lucrurile pe care vi le poruncesc eu. Să n-adăugați nimic la ele, să nu scădeți nimic din ele. Cartea Apocalipsa scrie același lucru pe ultima pagină. Oricui va adăuga ceva la cuvintele acestei prorocii, îi voi adăuga și eu urgiile scrise în cartea aceasta. Adică va pieri în iazul de foc și pucioasă. Oricui va scoate ceva din cuvintele acestei prorocii, îi voi scoate și eu dreptul de la pomul vieții. Se va duce și el în iazul de foc și pucioasă. Cât de important este cuvântul lui Dumnezeu? Cât de importante sunt rânduirile lui Dumnezeu? Toate. De aceea, aceasta este mărturisirea noastră de credință. Tot ce scrie aici. Tot ce scrie, trebuia să se împlinească tot ce scrie despre mine. În legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Asta este mărturisirea noastră de credință. Nu scoateți nimic. Nu adăugați nimic. Nu vă duceți să cercetați nimic altceva, ci cercetați Scripturile. Pentru că socotiți că în ele găsiți viața veșnică și tocmai ele mărturisesc despre mine. Intimitatea închinării în prezența lui Dumnezeu, împărtășie cu Dumnezeu, împărtășie unii cu alții. Și ca să nu mori și ca să nu ajungi cum au ajuns neamurile din Canaan, dacă tot ce am citit aici este adevărat, ce se va întâmpla cu tine? Dacă astăzi nu te întorci la Dumnezeu și nu dai dreptate lui Dumnezeu și știi că e adevărat, ca să ai parte de fericire, ca să te faci una cu Hristos, printr-o înviere asemănătoare cu a Lui, astăzi poți să te faci una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, să-L primești în inima ta, să te întorci la Dumnezeu, să fii izbăvit de păcat, să-ți mărturisești starea că ești păcătos, să te rogi ca Domnul să te nască din nou și să-ți dea o viață nouă, ca Domnul să-ți ierte păcatele, să te primească în poporul Lui și să te botezi în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Și ai devenit parte a trupului Lui Hristos. Ai intrat în această unire în trupul Lui Hristos și vei experimenta de acum unicitatea adevăratei închinări, intimitatea închinării, te vei face una cu El, te vei naște din Dumnezeu, vei experimenta cea mai mare taină și minune pe care o poate experimenta un om. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, li s-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din carne, nici din sânge, nici din voia fiilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Amin.
A vorbit pastorul Bisericii Philadelphia, Corneliu Marcu, despre intimitatea în închinare înaintea lui Dumnezeu. Mesajul a fost inspirat din cartea Deuteronom, capitolul 12, versetele de la 29 la 32. Vă mulțumim, dragi ascultători, pentru atenția acordată. Harul să fie cu toți cei ce-L iubesc în curăție pe Domnul nostru, Iisus Hristos.